Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសលោកសុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់នឹងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៅក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងរដូវរងានៅតំបន់កាហ្សាធ្វើឲ្យទុក្ខវេទនាកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកសិករអាមេរិកសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសណែនាំពីពន្ធគយនិងច្បាប់កសិកម្មលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីដែលជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោកដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ហើយសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានដកហូតជាអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយលោកហូរិស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដោយកំបាំងមុខលើប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ហើយបានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនេះលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅពេលលោកវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនទីដែលលោកបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រអំពីការរើសអើងខាងនយោបាយនៅកម្ពុជានិងភាពលំអៀងខាងនយោបាយក្នុងការទទួលបានបានក្រីក្របន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានចាត់ទុកការផ្ដំទាទោសលោកសុនចន្ទធីជាការសម្រេចមានភាពអយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកសុនចន្ទធីត្រូវបានដកហូតលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការថា
មិនត្រឹមតែដាក់ទោស2ឆ្នាំថែមទាំងដកសិទ្ធិបាទដកសិទ្ធិរបស់គាត់មិនឲ្យបោះឆ្នោតមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងពីនៃ4លានរៀលបាទយើងឃើញថាវាធ្ងន់ធ្ងរដែលមនុស្សពុំមានកំហុសអ្វីសោះគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានត្រូវទទួលទោសបាទយើងមានការសោកស្ដាយហើយការសម្រេចរបស់តឡាការបើយើងមើលទៅវាគេថាសម្រេចទៅតាមអតិពលនយោបាយ
បើតាមលោករងឈុនក្តីក្តាំលោកសុនចន្ទធីមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលតុលាការមិនអាចរកខុសត្រូវក្នុងរឿងក្តីនេះបានទេហើយរាល់អ្នកទស្សនយោបាយគួរតែត្រូវបានដោះលែងដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង9ព្រឹកគ្រាដែលលោកទើបតែវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនក្រោយការចាប់ខ្លួនតុលាការបានបញ្ជាក់ថាលោកចន្ទធីបានទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលលើការចែកបានក្រីក្រថាមានការរើសអើងនិងមានភាពលំអៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបានមូលបង្កាច់អំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចេតនាញុះញង់បំភ្លៃព័ត៌មាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ លោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីលោកសុនចន្ទធីប្រាប់អ្នកកាសែតថាការផ្ដន់ទាទោសនាពេលថ្មីៗនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកូនក្តីដែលបានត្រឹមតែបញ្ចេញមតិក្នុងន័យស្ថាបនានៅពេលលោកជួបអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុន
ខ្ញុំមើលឃើញថាធ្ងន់ធ្ងរពេកសម្រាប់លោកសុនចន្ទធីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលគាត់និយាយកន្លងមកហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីយើងឃើញថាអ្វីដែលលោកសុនចន្ទធីបាននិយាយនៅប្រទេសជប៉ុននេះហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនជាកំហុសទេគឺជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទ
លោកបានអ្នកដឹងទៀតថាកូនក្តីរបស់លោកបានបដិសេធមិនចូលរួមសវនាការដោយសារផលវិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញនិងបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថែមថា
ពីមុនមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់សុំមិនចូលរួមសវនាការទេដោយហេតុថាគាត់ចាញ់ឡានហើយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើដំណើរដឹកគាត់មកទៅមកនឹង760គីឡូដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរដែលដៃជាប់ខ្នោះនៅក្នុងឡានផងគឺហាក់ដូចជាទរណកម្មសម្រាប់គាត់ក្នុងការដឹកគាត់មកសន្និការដូច្នេះពីមុនមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់សូមមិនចូលរួមសន្និការទេដោយឡែកការប្រកាសសារក្រមថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានបានទទួលដំណឹងអ្វីពីលោកសុនចន្ទធីទេដោយសារតែគាត់នៅឆ្ងាយហើយខ្ញុំក៏អត់បានទៅជួបគាត់ដែរប៉ុន្តែតាមខ្ញុំក្តាប់បានពីជំហរគាត់គាត់មិនសូមមិនចូលរួមដោយមានការប្រកាសសារក្រមដោយកម្បាំងមកគាត់ចុះហើយខ្ញុំនឹងជួបដំណឹងគាត់តាមក្រោយ
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាផ្អែកតាមសាលក្រមរបស់តុលាការលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះមានន័យថាអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះនឹងបាត់បង់សិទ្ធិនយោបាយជាស្ថាពរបើតាមលោកអំសំអាតអ្នកនយោបាយជារឿយប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទសម្រាប់ទាញការគ្រប់គ្រងដូច្នេះការផ្អែកលើសម្ដីអ្នកនយោបាយមកកសាងសំណុំរឿងឈានដល់ការផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងដូច្នេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមប្រទេសគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ចឹងការកាត់ទោសទៅលើលោកសុនចន្ទធីនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអាចនឹងមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរដ្ឋបတ်នៃលំហសេរីភាពផ្នែកនយោបាយណាបាទដែលកន្លងមកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិឬក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាជាតិហ្នឹងតែតែលើកឡើងថាសូមឲ្យកម្ពុជាយើងបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនឹងឲ្យបានពេញលេញណាបាទ
នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការធ្លាក់ចុះនៃលំហនយោបាយនិងការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជននិងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីប្រឆាំងនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលេចធ្លោមួយចំនួនដូចជាអង្គការសង្ត្រាល់ជាដើមយោងតាមការសម្ដែងដដែលសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនិងរដ្ឋសមាជិកគិតគូរឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA ដោយផ្អែកលើការមិនសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានគោលដៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមធាងត្នោតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រីក្រក្នុងក្រុងកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះទីកន្លែងទុកដាក់សំរាមការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីការបែងចែកសំរាមសំណល់រឹងនិងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា
នៃការផ្ដល់សេវាកម្មប្រមូលសំរាមការនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការបន្ទាន់មួយដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់មិនទាន់រៀបរយឬតំបន់ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពបានគំរាមកំហែងដល់និរន្តរភាពបរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រទីដែលមិនមានវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងការទុកដាក់កាកសំណល់ហើយការវិភាគសម្រាប់ការប្រមូលសម្រាមរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់ក៏មិនទៀងទាត់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបានបើតាមរបាយការណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបញ្ហាប្រឈមនៃការចោលសំរាមសំណល់រឹងដោយអនុវត្តការទុកដាក់សំរាមមិនត្រឹមត្រូវគ្មានការញែកសំរាមពេលវេលាបញ្ចេញចោលមិនត្រឹមត្រូវនិងការប្រមូលមិនទៀងទាត់ដែលអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រលើពីនេះការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីការបែងចែកសំរាមសំណល់រឹងក៏នៅមានកម្រិតទាបដែលទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយប្រធានគម្រងស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតអ្នកស្រីគំច័ន្ទរស្មីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះថាគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមធម៌នៅក្នុងទីក្រុងដោយផ្ដល់នូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងប្រឈមអ្នកស្រីថ្លែងថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន3រួមមាន
កង្វះកន្លែងទុកដាក់ឬក៏ចោលសម្រាមសំណល់រឹងហើយចំណុចទី2នោះគឺយើងឃើញថាការយល់ដឹងជាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការណឡោមតាមការបែងចែកសម្រាមសំណល់រឹងនៅមានកម្រិតទាបហើយចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយនោះគឺភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងអ្នកផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមនិងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាប្រមូលសំរាមដោយសារតែឃើញថាគាត់អ្នកបញ្ចេញសំរាមគឺគាត់អត់ដឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ចេញហើយក៏មិនទទួលបានព័ត៌មានហើយអ្នកប្រមូលសេវាប្រមូលសំរាមនោះក៏មិនទៀងទាត់ទៅក្នុងការចុះប្រមូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរហើយជាក់ស្ដែងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺយើងមើលឃើញថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយ
បើតាមអ្នកស្រីគំច័ន្ទរស្មីអង្គការសមាគមធាងត្នោតនឹងបន្តចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្អាតនិងបែងចែកទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អនិងស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ពិនិត្យមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាន
STT សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរទទួលស្ដាប់ក៏ដូចជាពិនិត្យមើលលើការស្រាវជ្រាវរបស់យើងទៅលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនេះផងដែរចា៎ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសម្រាមនិងសំណល់រឹងនេះវាគឺជាបញ្ហារួមគ្នាទាំងអស់ចា៎មិនចំពោះតែអង្គការសមាគមធាងត្នោតទេគឺជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នា
បយងតាមរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់41ទំព័ររបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតក្រុមអ្នកសិក្សាស្រីជ្រាវបានប្រមូលទំហំសំណាក់ដើម្បីវិភាគពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទីតាំងចំនួន14ដែលជាទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រនិងទីតាំងលំនៅឋានទូទៅទីតាំងទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន6រួមមានខណ្ឌចំការមូនខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌឫស្សីកែវខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌច្បារអំពៅជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទីតាំងចោលសំរាមសំណល់រឹងអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចំនួន128នាក់ក្នុងចំណោម203នាក់បញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានទីតាំងសម្រាប់ចោលសំរាមសំណល់រឹងប្រចាំថ្ងៃនោះទេនៅក្នុងនោះចំនួន75នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីតាំងទូទៅនិង53នាក់មកពីទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការចោលសំរាមសំណល់រឹងមិនបានត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកចិត្តខាងនិងអ្នកចិត្តខាងការវេចខ្ចប់សំរាមសំណល់រឹងមិនបានត្រឹមត្រូវការចោលសំរាមសំណល់រឹងលើដីទំនេររបស់អ្នកដតីនិងការប្រមូលមិនបានស្អាតរបស់បុគ្គលិកប្រមូលសំរាមសំណល់រឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលកង្វះកន្លែងទុកដាក់សំរាមឬចោលសំរាមមានចំនួន 26% ការកង្វះទីតាំងចោលសំរាមបែបនេះបណ្ដាលឲ្យមានការចោលសំរាមអនាធបត័យនៅតាមទីសាធារណៈដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពន និងការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិងអនុលោមតាមការបែងចែកសំរាមសំណរឹងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយពីព្រោះមានអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាស 31% ប៉ុណ្ណោះដែលបានញែកសំរាមសំណរឹងតាមប្រភេទសើមនិងស្ងួតជាទៀងទាត់របាយការណ៍ដដែលក៏បានសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ដោតលើភាពខុសគ្នារវាងទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រនិងទីតាំងលំនៅឋានទូទៅដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដោយផ្ដល់អតិភិបដល់ទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះនិងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងប្រកបដោយសមធម៌និងនិរន្តរភាពសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានៃការផ្ដល់សេវាកម្មប្រមូលសំរាមផងដែរដោយជាង 70% នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសបានលើកឡើងពីភាពមិនទៀងទាត់រវាងការបញ្ចេញសំរាមនិងការប្រមូលសំរាមឲ្យត្រូវតាមការវិភាគប្រមូលសំរាមមូលហេតុចម្បងនៃការបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានេះគឺដោយសារតែផ្លូវតូចមិនអាចឲ្យឡានដឹកសំរាមចូលមកប្រមូលសំរាមបាននិងពេលវេលាប្រមូលសំរាមមិនច្បាស់លាស់បន្ថែមពីនេះការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងមានកម្រិតទាបដោយសារតែអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសមានត្រឹមតែ 33% ប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងពីការវិភាគប្រមូលសំរាមនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេជាដំណោះស្រាយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវកែសម្រួលមួយចំនួនរួមមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាបន្ទាន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានផ្លូវតូចចង្អៀតនិងមិនទាន់មានកន្លែងទុកដាក់សំរាមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រមូលសំរាមការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ផ្ដល់នូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពេលវេលាជាក់ស្ដែងលើការវិភាគប្រមូលសំរាមនិងការតាមដាន GPS នៃរថយន្តប្រមូលសំរាមក៏អាចបង្កើនគណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលសំរាមផងដែរលោកកាឆៃអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាក់ទងទៅអ្នកស្រីដាវសំភ័សនាយិកាទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យប៉ុន្តែអ្នកស្រីដាវសំភ័សបដិសេធការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យ VOA សួរទៅអង្គការសមាគមធាងត្នោតវិញយ៉ាងណាក៏ដោយតាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមឆ្នាំ2024បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការទុកដាក់សំរាមនិងសំណរឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានការកំណត់ប្រភេទថង់ច្រកសំរាមសើមនិងស្ងួតជាមួយនឹងការណែនាំនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមានពីការផាកពិន័យចំពោះអំពើល្មើសនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញនិងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលចាំបាច់ផ្សេងទៀតដូចជាការផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការចាំបាច់ចំពោះអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមការណែនាំបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងទីប្រជុំជនមាត្រា39ចែងថាការមិនអនុវត្តតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការវិច្ឆ័យនិងការវិច្ឆ័យដោយឡែកនៅសំរាមសំណរឹងទីប្រជុំជនដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬច្នៃបានត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលនៅក្នុងករណីមិនរៀងចាល់ត្រូវពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការលើកមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមីដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ខណៈរដូវរងាកំពុងចូលមកដល់នោះមានន័យថាជីវិតគឺកាន់តែលំបាកជាងមុនសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ្នកស្រី Linda Greenstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដទៃទៀតនៅតំបន់កាហ្សាគ្រួសារលោក Abu Maryam កំពុងរស់នៅក្នុងតង់មួយនៅ Al Mawasi ដែលជាតំបន់សុវត្ថិភាពមួយកំណត់ដោយ Israel នៅភូមិខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាអ្នកស្រី Itamar ជាមួយស្វាមីលោក Aref និងកូន2នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនពីទីលំនៅក្នុងភូមិខាងជើងតំបន់កាហ្សា និងបានផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅ5ដងហើយតាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេកំពុងបារម្ភអំពីការរស់នៅឆ្លងកាត់រដូវរងាអ្នកស្រីអេធីម៉ាអាប៊ូម៉ារីយ៉ាមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅនៅតំបន់កាហ្សាថ្លែងថា
រដូវរងាមកដល់គូបនឹងភ្លៀងផងគឺជារឿងគួរឲ្យខ្លាចនិងអាប់អួរពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងតង់ក្រណាត់ដែលមិនអាចទប់ទឹកភ្លៀងបាន
អ្នកស្រីអេធីម៉ាតថាការរក្សាអនាម័យពេលកំពុងរស់នៅក្នុងតង់គឺជារឿងមិនអាចទៅរួចទេ
មិនមានអនាម័យនោះទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្យាយាមរៀបចំនិងសម្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចជាមិនបានសម្អាតអ្វីសោះសត្វល្អិតនិងកណ្ដុរនៅពីពេញទីនេះពួកវាក៏គេខោអាវពូកនិងថង់ស្បៀង
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអេធីម៉ាតគឺលោកអារ៉េហ្វថាភ្លៀងធ្លាក់ធ្លាប់ជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកនៅកាហ្សាជាពិសេសអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកថាភ្លៀងជាបណ្ដាសាមួយ
ពីមុនយើងបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះភ្លៀងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបន់ស្រន់សុំកុំឲ្យភ្លៀងពីព្រោះយើងកំពុងរស់នៅក្រោមដំបូលតង់ផ្លាស្ទិកអ្វីៗទាំងអស់គឺប្រឆាំងនឹងយើងសូម្បីតែដីកសិកម្មឥឡូវនេះគឺត្រូវប្រើជាកន្លែងយើងបោះតង់ទៅហើយ
រដូវរងាបានមកដល់ស្របពេលវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សាកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសឹងតែមិនអាចដំណើរការហើយទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាដែលជាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិឈានមុខគេដែលធ្វើការជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង2លាននាក់ជាពិសេសនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាលោក Philip Razzarini អគ្គស្នងការទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាថ្លែងថា
មានហានិភ័យពិតប្រាកដនាពេលបច្ចុប្បន្នពេលរដូវរងាចូលមកដល់សារជាថ្មីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សគឺកាន់តែខ្សោយជាងមុនយើងចូលក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគ្រោះទុរភិកឬការខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរទំនងនឹងកើតឡើងហើយសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជារឿងដែលអាចបញ្ជាក់បានន
ាពេលថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាដោយថាបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារមកលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាតែទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាបានបដិសេធកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់ចូលទៅតំបន់កាហ្សានិងថាបញ្ហាគឺការចែកចាយមួយនៅខាងក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកអាប់ឌូឡាហាឡាប៊ីប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌នៃកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្នយើងមានឡានដឹកដីជាង800គ្រឿងដែលកំពុងរង់ចាំសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដឹកជញ្ជូនពីទីនេះទៅកាន់មនុស្សនៅខាងក្នុងតំបន់កាហ្សា
សម្រាប់គ្រួសារលោកអាប៊ូម៉ារីយ៉ាមវាមិនសំខាន់ថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះកង្វះជំនួយនោះទេឥឡូវនេះពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងរដូវរងាដ៏ត្រជាក់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ពេលរស់នៅក្នុងតង់ដោយមិនដឹងថាពេលណាពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កសិករអាមេរិកសង្ឃឹមថាអ្នកដែលលោកប្រធាននាយកបដីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់កសិកម្មលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Chicago ហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅស្រុក Henry រដ្ឋ Illinois លោក Steve Nightingale និងកសិកររាប់រយនាក់ទៀតមកពីសហគមន៍កសិកម្មទូទាំងរដ្ឋនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃការិយាល័យកសិកររដ្ឋ Illinois ក្នុងខេត្តធូនីក្នុងទីក្រុង Chicago ដើម្បីពិភាក្សាអំពីមេគាឈ្មោះទៅមុខគណៈមានភាពមិនប្រកបប្រជានៃគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Steve Nightingale ប្រធានការិយាល័យកសិករនៅស្រុក Henry ថ្លែងថា
farm economy is not
សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មមិនល្អទេឥឡូវនេះពិសេសបញ្ហាពន្ធគយការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីររួមគ្នាធ្វើឲ្យយើងបារម្ភ
ការទូតរបស់ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024បង្ហាញថាកសិករនៅទូតអាមេរិកបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ 71% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ខណៈតម្លៃជីគឺសឹងតែខ្ពស់ជាងពេលណាៗទាំងអស់លោក Nightingale បារម្ភអំពីភាពវឹកវរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងបសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump អំពីការយកពន្ធលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខ្លះខ្លាចជាគោលនយោបាយលោក Nightingale ថ្លែងបន្តថា
ពេលប្រទេសដទៃសងសឹកយើងពួកគេនឹងសងសឹកលើនំប៉័ងនិងប៊ឺគឺកសិកម្ម
លោក Nightingale ប្រធានការិយាល័យកសិករនៅស្រុក Henry សង្ឃឹមថាអ្នកដែលលោក Trump ជ្រើសរើសមកដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មគឺអ្នកស្រី Brooke Rollins យល់ពីកង្វល់របស់លោកអំពីបញ្ហាពន្ធដារនឹងសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តច្បាប់កសិកម្មថ្មីដើម្បីជំនួសច្បាប់ដែលផុតកំណត់នៅដើមឆ្នាំនេះលោក David Isserman ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុក La Salle ថ្លែងថា
យើងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីមិនដែលមានលើតារាងដែលយើងធ្លាប់ឃើញទេ
លោក David Isserman ធ្វើកសិកម្មនៅខាងក្រៅក្រុង Streeter រដ្ឋ Illinois គឺនៅស្រុក La Salle ដែលជាស្រុកដាំដុះពោតនិងសណ្ដែកសៀងច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងប្រទេសលោក Isserman ថ្លែងថា
She doesn't really have that background that some
អ្នកស្រីមិនមានបទពិសោធន៍ដូចរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមួយចំនួនទេតែមិនមែនមានន័យថាអ្នកស្រីមិនល្អទេយើងមានតែចាំមើល
អ្នកស្រី Rollins ដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយិកាស្ដីទីនៅក្រមព្រឹក្សាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រចាំសេតវិមានកាលពីអាណត្តិទី1របស់លោក Trump បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ខាងគ្រប់គ្រងកសិកម្មលោក Isserman ថ្លែងថា
So she's got some egg background and hopefully she's going
អ្នកស្រីមានប្រវត្តិកសិកម្មខ្លះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីដឹកនាំដែលមានការបើកចិត្តទូលាយនិងគ្រប់គ្រងដល់កសិករហើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រង
លោក Isserman ក៏កំពុងបើកចិត្តអំពីការកែប្រែគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែរលោក Isserman ថ្លែងថា
In Italy takes office the new president takes office we
រហូតដល់ប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកាន់តំណែងយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេតែយើងឮលោកនិយាយជាមួយកាណាដាហើយប្រហែលបានផលដូច្នេះប្រហែលជាល្អក្នុងករណីកាណាដា
លោក Dan Miller នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Stewart ថ្លែងថា
I just don't want an agricultural model
ខ្ញុំមិនចង់បានគំរូកសិកម្មដែលបង្កើតឡើងតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទេ
លោក Dan Miller គឺជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Stewart ដែលប្រម៉ែប្រមូលអ្នកវិនិយោគដោយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយកសិករនិងផលិតករផ្សេងៗលោក Miller ថាពុនកុយប្រហែលជំរុញឲ្យកសិករអាមេរិកដាំដុះច្រើនមុខបន្ថែមទៀតនិងពង្រីកទីផ្សារនៅកន្លែងផ្សេងៗដោយងាកចេញពីការពឹងផ្អែកលើការនាំចេញពោតនិងសណ្ដែកសៀងទៅបង្កើនការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗលោក Miller ថ្លែងថា
model that's built on huge amount of policy and government support
អ្នកប្រហែលមានគំរូដែលបង្កើតឡើងដែលផ្អែកតាមគោលនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកសិករស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយថាបើមិនផ្អែកលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលល្អជាងពួកគេដាំពោតនិងសណ្ដែកសៀងព្រោះពួកគេគ្រាន់តែទម្លាក់វាហើយបានថវិកាមកវិញតែម្ដង
លោកមានលើទទួលស្គាល់ថាការងារទៅដាំដុះដំណាំផ្សេងអាចត្រូវការពេលយូរថ្លៃនិងពិបាកដែលត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាការជជែកដេញដោលអំពីពន្ធគយនិងគោលនយោបាយកសិកម្មអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យគោលនយោបាយមានការប្រែប្រួលលោក Nightingale ថ្លែងថា
We just want a free market
យើងគ្រាន់តែចង់បានទីផ្សារសេរី
ខណៈលោក Nightingale ចង់បានអ្នកទិញពោតនិងសណ្ដែកសៀងថ្មីលោក Isserman ចង់បានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មដែលប្រកបប្រជាជាងនេះលោក Isserman ថ្លែងថា
We're using us as a pawn agriculture
យើងប្រើខ្លួនយើងនឹងកសិកម្មជាកូនអុកហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.